Rozšiřování našich obzorů často navozuje emoční rovnováhu. Když jsem tuto techniku prováděl na sobě, všiml jsem si stejně jako Hado, že tím tématem, která jsou pro antickou filozofii ústřední, najednou splývají v jednotný pohled. Také jsem přišel na to, že toto lze snadno využít k vytvoření scénáře na řízenou meditaci. Protože jsem nyní sám školil psychoterapeuty a přednášel na konferencích, mohl jsem provádět celé sály plné zkušených i budoucích terapeutů svou verzí tohoto cvičení. Byl jsem mile překvapen, když jsem zjistil, že se jim cvičení okamžitě zalíbilo a stalo se jedním z jejich nejoblíbenějších. Popisovali, jak dokázali zachovat neuvěřitelný klid, zatímco nezaujatě rozjímali o své životní situaci. Později jsem začal své zdroje uvádět na internetu prostřednictvím svého osobního blogu. Americký marketér a podnikatel Ryan Holiday zahrnul stoicismus do svého díla Překážka jako cesta a Stoikův průvodce pro každý den. Spoluautorem je Stephen Hanselman. Britský iluzionista a televizní celebrita Darren Brown následně vydal knihu s názvem Šťastný, v níž stoikové posloužili jako zdroj inspirace. Tito autoři oslovili zcela nové čtenáře mimo akademickou obec a představili jim stoicismus jako formu seberozvoje a životní filozofie. Vědecký skeptik a profesor filozofie Massimo Piliugi publikoval v roce 2017 titul s názvem Jak být stoikem. Ve stejném roce republikánský politik Pat McGeehan vydal Stoicismus a sídlo guvernéra. Stoicismus rovněž začala využívat armáda jako součást bojového výcviku plukovníka Thomase Jarretta za účelem posílení odolnosti. Funkcionář Národní fotbalové ligy a trenér profesionálního klubu amerického fotbalu Michael Lombardi přijal stoicismus za svůj a tato filozofie si začala získávat rostoucí počet příznivců ve sportovním světě. Obliba stoicismu byla jednoznačně opět na vzestupu a to byla teprve špička ledovce. Online komunity určené pro stoiky se postupně začaly rozrůstat a přitahovat stovky tisíc členů. Vyprávění příběhu o stoicismu. Před několika lety, když byli moji dceři Poppy 4 roky, začala po mně chtít, abych jí vyprávěl příběhy. Neznal jsem žádné dětské příběhy, takže jsem jí vyprávěl, co mě zrovna napadlo. Řecké pověsti, příběhy o hrdinech a filozofech. Mezi její nejoblíbenější příběhy patřilo vyprávění o řeckém generálu Xenofontovi. Jednou pozdě v noci, jako mladý muž, procházel uličkou mezi dvěma domy blízko aténského tržiště. Najednou mu jakýsi tajemný cizinec schovaný v přítmí zatarasil cestu dřevěnou holí. Ze tmy se ozval hlas a položil mu otázku. Víš, kam by měl člověk jít, když potřebuje nakoupit zboží? Xenofon mu odpověděl, že se právě nacházejí vedle Agory, nejlepšího tržiště na světě. Tam můžeš zakoupit cokoliv, po čem srdce touží. Šperky, jídlo, oblečení a tak dále. Cizinec se na chvilku odmlčel a poté mu položil další otázku. A kam by měl člověk jít, aby se naučil, jak se stát dobrým člověkem? Xenofon se nezmohl ani na slovo. Neměl nejmenší tušení, jak odpovědět. Tajemná postava potom položila hůl na zem, vystoupila z přítmí a představila se jako Sokrates. Sokrates pravil, že by se oba dva měli pokusit zjistit, jak by se někdo mohl stát dobrým člověkem, protože to je jistě mnohem důležitější, než vědět, kde nakoupit nejrůznější zboží. A tak Xenofon odešel se Sokratem a stal se jedním z jeho nejbližších přátel a stoupenců. Pověděl jsem Poppy, že většina lidí věří, že v životě existuje spousta dobrých věcí, dobré jídlo, oblečení, domy, peníze a spousta špatných věcí. Ale Sokrates tvrdil, že jsou možná špatné všechny. Zamýšlel se totiž nad tím, zda neexistuje pouze jedna jediná dobrá věc a zda se nenachází spíše uvnitř nás, než mimo nás. Možná, že tou věcí je něco jako moudrost nebo statečnost. Poppy se na minutku zamyslela a pak k mému překvapení zavrtěla hlavou se slovy To není pravda, tatínku. Čemuž jsem se usmál. A poté řekla něco jiného. Vyprávěj mi ten příběh ještě jednou. Protože o něm chtěla ještě přemýšlet. Chtěla vědět, jak se Sokrates stal tak moudrým a já jsem jí tajemství jeho moudrosti prozradil. Kladl hodně otázek o nejdůležitějších věcech v životě a poté velmi pozorně naslouchal odpovědím. A tak jsem vyprávěl příběhy a Poppy mi pokládala mnoho otázek. Postupně jsem si uvědomil, že Poppy si z těchto krátkých historek o Sokratovi odnesla mnohem více než pouhé ponaučení. Povzbudil jí k tomu, aby se sama zamýšlela nad tím, co to znamená žít moudře. Jednoho dne mě Poppy požádala, abych příběhy, které jsem jí vyprávěl, zapsal. A tak jsem i učinil. Rozepsal jsem je, aby byly delší a podrobnější, a přečetl jsem jí je. Některé jsem sdílel online na svém blogu. Když jsem Poppy tyto příběhy vyprávěl a rozebíral je s ní, pomohlo mi to uvědomit si, že toto je v mnoha ohledech lepší přístup, jak učit filozofii pojímanou jako způsob života. Mohli jsme se díky tomu zabývat příkladem slavných filozofů a tím, zda byli či nebyli dobrým vzorem. Začal jsem nabývat přesvědčení, že by kniha, která prostřednictvím skutečných příběhů o antických filozofech učí o stoických zásadách, mohla být přínosná nejen pro moji dcerku, ale i pro ostatní. Dále jsem se sám sebe ptal, kdo je nejlepším kandidátem na vzor stoicismu. Vzor, o němž bych mohl vyprávět příběhy, které by filozofii vzkřísily k životu a ozřejmili ji. Odpovědí, která se nabízela, byl Marcus Aurelius. O životě antických filozofů toho víme poskrovnu, ale Marcus byl římský císař a proto o jeho životě a povaze existuje mnohem více záznamů. Jeden z mála dochovaných stoických textů obsahuje jeho osobní poznámky určené jemu samotnému o kontemplativních cvičeních známých pod názvem Hovory k sobě. Toto dílo Marcus uvádí kapitolou, která je psaná ve zcela odlišném stylu než zbytek knihy. Nalezneme zde výčet ctností, rysů, které velmi obdivoval na své rodině a učitelích. Zmiňuje se zde přibližně o 16 osobách. Navíc zřejmě věřil, že nejlepším způsobem, jak se pustit do studia stoické filozofie, je pozorovat živé příklady ctností. A proto si myslím, že je logické pohlížet na Markův život jako na vzor stoicismu, stejně jako on pohlížel na životy svých stoických učitelů. Všechny následující kapitoly vycházejí z pečlivého nastudování historie. Ačkoliv jsem čerpal z nejrůznějších zdrojů, o Markově životě a povaze se dozvídáme především z římských historických záznamů z děl Cassia Diona, Herodiana a portréty světovládců a dále z Markových vlastních slov z hovorů k sobě. Tu a tam jsem přidal drobný detail nebo části dialogů, abych příběh rozvinul, ale přesně v souladu s tím, jak si na základě dostupných pramenů představuji, že události v Markově životě probíhaly. Poslední kapitola se podobá řízené meditaci, úzce vychází z myšlenek obsažených v Markových hovorech k sobě. Třeba, že jsem jeho slova parafrázoval, abych příběh prodloužil a úmyslně jim evokoval mentální obrazy a propracovanější kontemplativní zkušenost. Také jsem zařadil několik výroků a myšlenek pocházejících od ostatních stoických autorů. Vtiskl jsem tomu formu vnitřního dialogu nebo fantazie, protože jsem měl pocit, že je to dobrý způsob, jak představit stoické rozjímání nad smrtí a pohled zhora. Celé povídání je koncipováno tak, aby vám pomohlo Marka sledovat při získávání stoické síly mysli a hlubšího naplnění. Budete se moci přesvědčit o tom, že jsem na mnoha místech propojil stoicismus s prvky kognitivně behaviorální terapie, což je, jak jsme již viděli, naprosto přirozené, neboť kognitivně behaviorální terapie byla stoicismem inspirována a jak stoicismus, tak tato terapie mají některé zásadní věci společné. Určitě vám tedy neujde, že odkazují na některé moderní terapeutické myšlenky jako kognitivní distancování, což je schopnost odlišovat naše myšlenky od externí reality a funkční analýza, která vyhodnocuje následky jednotlivých jednání. Kognitivně behaviorální terapie patří mezi krátkodobé terapie, to jest nápravný přístup k problémům s duševním zdravím, jako je úzkost nebo deprese. Každý ví, že prevence je lepší než léčba. Techniky a koncepty z této terapie byly přizpůsobeny tak, aby je bylo možné použít při posilování odolnosti a snižování rizika vzniku závažných emočních problémů v budoucnosti. Jsem však toho názoru, že pro mnoho lidí by kombinace stoické filozofie a kognitivně behaviorální terapie mohla být dokonce vhodná i jako dlouhodobý preventivní přístup. Přijmeme-li toto za životní filozofii, kterou budeme denně uplatňovat, máme příležitost vypěstovat si větší emoční odolnost, sílu charakteru a morální integritu. A právě o tom tato audiokniha doopravdy pojednává. Od stoiků se můžete naučit, jak nalézt smysl života, jak čelit nepřízni osudu, jak zvítězit nad vlastním vztekem, zmírnit své touhy, zakoušet zdravou radost, trpělivě a důstojně snášet bolest a nemoc, projevit odvahu tváří v tvář úzkostem, zvládnout ztrátu či dokonce se vypořádat se svou vlastní smrtelností a přitom si zachovat naprostý klid jako Sokrates. Jako římský císař čelil Marcus Aurelius během své vlády obrovským výzvám. Hovory k sobě jsou oknem do jeho duše, dovolujícím nám nahlédnout na to, jak si se vším poradil. A proto vás, posluchače, vyzývám, abyste věnovali poslechu této audioknihy zvláštní pozornost a snažili se do Marka vcítit a dívali se na svět jeho očima, prizmatem filozofie. Pojďme zjistit, zda ho budeme moci doprovázet den po dni na jeho cestě proměny v plnohodnotného stoika. Dá-li osud, více lidí bude moci moudrost stoicismu použít na skutečné výzvy a každodenní problémy moderního života. Tato změna však nebude nijak nápadná. Nastane pouze na základě pevného rozhodnutí tady a teď začít takovéto myšlenky uvádět v praxi. Jak Marcus napsal sám sobě: přestaň už vykládat o tom, jaký asi má být dobrý člověk. Raději už jím buď.